ang taong Diyos ay napatungo sa laman ay dahil sa mga pangangailangan ng tiwaling tao. Dahil ito sa mga pangangailangan ng tao, hindi ng Diyos. At ang lahat ng kanyang mga sakripisyo at paghihirap ay alang-alang sa sangkatauhan at hindi para sa kapakanan ng Diyos mismo. Para sa Diyos walang nakakamit, nang wawala o mga gantimpala. Hindi siya gagapas ng anumang ani sa hinaharap, kundi ng mga dati nang sa kanya talaga. Sakripisyo para sa sangkatauhan ay hindi upang makapagkamit siya ng malalaking pabuya, kundi lubos na alang-alang sa sangkatauhan. Bagamat sangkot sa gawain ng Diyos sa katawang hirap na di mailarawan sa isip, ang mga bunga na nakakamit nito sa huli ay labis na nampas sa mga gawain tuwirang ginagawa ng Espiritu. Ang gawain ng katawang hirap, at ang katawang tao ay hindi makapagtataglay ng katulad na dakilang pagkakakilanlan tulad ng Espiritu. Hindi siya maaaring magsagawa ng mga tulad na kahima-himalang mga gawa tulad ng Espiritu. At higit na hindi siya maaaring magtaglay ng katulad na otoridad tulad ng Espiritu. Ngunit ang diwa ng gawain ginagawa ng hamak na katawang tao na ito ay lubhang nakahihigit sa gawain na tuwirang ginagawa ng Espiritu. At ang katawang taong ito mismo ang kasagutan sa mga Espiritu ay makakapagbigay lamang ng pagkaantig o inspirasyon at isang pagkaramdam ng pagkamangha na ang gawain ito ay hindi maipaliliwanag at hindi lubusang maisip. At isang kahihigit at kahanga-hanga, ngunit hindi rin maaaring makamit at matamo na lahat. Ang gawain ng katawang tao ay nag-aalok sa tao ng praktikal na mga layunin upang hangaring mata mo malinaw na mga salita at isang pakiramdam na siya ay praktikal at normal, na siya ay mapagpakumbaba at karaniwan. Bagamat maaaring matakot ang tao sa kanya, para sa karamihan ng mga tao siya ay madaling makaugnay. Maaaring masdan ng tao ang kanyang mukha at marinig ang kanyang tinig, at hindi niya siya kailangang tingnan mula sa malayo. Nararamdaman ng tao na madaling napitan ang katawang taong ito, hindi malayo. O di maarok bagkus ay nakikita at nahahawakan, dahil ang katawang tao na ito ay nasa kaparehong mundo ng tao. Pagamat sangkot sa gawain ng Diyos sa katawang tao ang mga paghihirap na di mailarawan sa isip,